Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Խրամորդում խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել, առավոտից այս գյուղում դարձյալ ականանետի արկեր են պայթում։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր խուսափել է գնահատականներ տալ Հայաստանի ու Արցախի ուղղությամբ Ադրբեջանի չդադարող կրակոցներին։ Եվրախորհրդարանը քննարկում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը դատապարտող Բանաձևի նախագիծը։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից ի վեր առաջին անգամ հանդիպել են պատերազմող երկրների արտգործնախարները։ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է պարզել, թե ինչպես են ոչ պրոֆեսիոնալ զինվորականները հայտնվել Ուկրաինայում։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Այսօր Արցախի Խրամորդ գյուղում ադրբեջանական կողմի ականանետի կրակոցից վիրավորվել է 51-ամյա Սուրեն Բաղրյանը։ Ադրբեջանական կողմը Երևանից պարբերաբար խախտում է հրադադարը կրակելով Խրամորդի ուղությամբ։ Հայաստանում ապրիլի 15-ից հունիսի 15-ը կանցկացվի պահեստազորայինների վարժական հավաքների նոր փուլ, որոշումը ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Փարիզում ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Փաշինյանը ներկայացրել է Արցախում և հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա իրավիճակը և անթույլատրելի համարել Ադրբեջանի կողմից վերջին օրերին շարունակվող սադրիչ գործողությունները։ Հայաստանի վարչապետը Փարիզում էր Ֆրանսիայի նախագահի հրավերով, Էմանուել Մակրոնը երեկ ելույթ ունենալով հայ-ֆրանսիական համաժողովում ասել է, որ Ռուսաստանը պատերազմ բերեց Եվրոպա և այն չի կարող հետևանքներ չունենալ Հայաստանի և ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Երեկոյան Փաշինյանի այց ավարտվել է այսօր Երևանում կառավարության նիստում, նա ասել է, որ ապրիլին մեկնելու է Մոսկվա։ Ուկրաինայի կենտրոնական բանկը մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանի կենտրոնական դրամատներին, խնդրել է սառեցնել բոլոր փոխանցումները ռուսական վճարային միր համակարգի միջոցով։ Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում ավարտվեցին Ուկրաինա և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Դմիտրի Կուլեբա և Սերգեյ Լավրովի 1.5 ժամ տևած բանակցությունները Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի մասնակցությամբ։ Հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսում Ուկրաինայի արտգործնախարարը ասել է, թե չի հաջողվել Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու համաձայնության հասնել։ Սերգեյ Լավրովը իր առանձին ասուլիսում ասել է, որ եռակողմ բանակցություններում ռուսական կողմը Կիևին կոնկրետ առաջարկներ է ներկայացրել հակամարտության կարգավորման համար, որը ուկրաինական կողմը վերցրել է լրամշակման և կպատասխանի դրանց։ Լավրովը մեղադրել և սպառնացել է արևմուտքին Ուկրաինային ռազմական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Կուլեբա Լավրով հանդիպումը անցկացվեց Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի նախորդին, որը տեղի կունենա մարտի 11-ից 13-ը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ևս մասնակցելու է այդ համաժողովին, նա մարտի 10-ից 12-ը այց կկատարի Անտալիա, տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Այսօր նախատեսված է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հեռախոսազրույցը, հաղորդում է Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ժամանել է Թուրքիա, Ռեջեփ Էրդողանի հետ հանդիպմանը քննարկվելու է նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, որ ռուսական ուժերի կողմից Մարիուպոլի ծննդատան և մանկական հիվանդանոցի երեկվա ռմբահարման հետևանքները ճշգրտվել են, 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 աղջնակ, 17-ը վիրավորվել են, նրանք երեխաներ են, կանայք և բուժաշխատողներ։ Ռուսաստանը չի հերքում Մարիուպոլի ծննդատան ռմբակոծելու փաստը, բայց պնդում է, որ այն վերածվել էր ռազմական բազայի։ Սերգեյ Լավրովը այսօր Անտալիայում ասել է, թե Մարիուպոլի ծննդատունը Ազով գումարտակը որպես բազա էր օգտագործում, նրա խոսքերով այնտեղ վաղուց չկան կանայք, երեխաներ և բուժանձնակազմներ։ Զելենսկին ասել է, թե ռուսները ստում են, նրանք խաբում են ինչպես միշտ։ Էստոնիայի և Միացյալ Նահանգների զինվորականները այսօր համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել Էստոնիայի տարածքում հրթիռային համակարգերից կրակ բացելով անօթաչու թռչող սարքերի թիրախների վրա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղից ստացվող վերջին լուրերի մասին։ Իրադրությունն այնտեղ լարված էր, երրորդ օրն է արդեն, Արցախը զրկված է գազից, իշխանություններին չի հաջողվում վերանորոգել ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում վթարված խողովակը, ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալի։ Զուգահեռաբար սրվել է ռազմական իրադրությունը ասկերանի ուղությամբ, ինչպես հաղորդվել է երեք օրվա ընթացքում, և ամբողջ գիշեր ադրբեջանի զինուժը պարբերաբար խախտել է հրադադարը, խրամորդում ականի արկից մեկ խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել։ Ըստեղից ստացվող պաշտոնական հաղորդագրությունների այդ գյուղի ուղությամբ Բաքուն սադրանքներ է կիրառել, Սուսան Բադալյանը պատմում։
Խրամորդում առավոտյան դարձյալ ականանը տեարկեր են պայթել։ Հինգերորդ ալիքի Արցախի թղթակիցն է ֆիքսել պայթյունի պահը, որի հետևանքով վիրավորում է ստացել խրամորդի բնակիչ Սուրեն Բաղրյանը։
Դեղը քրալ հավեր թխալա։ Վնասվալըք։ Շտղանի եկա։ Նաշտակ։
Հա, լավ, սպեշի պեկավ է, ճխեի։
Սուրեն Բաղրյանն այժմ Արցախի Հանրապետական հիվանդանոցում է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Բեկորային վիրավորումը մեջքի շրջանում է, բեկորը հեռացվել է։ 51-ամյա խրամորդին պատմում է առավոտյան Բաքում գործերանում, մի քանի ժամ ադրբեջանցիները լռել էին։ Առավոտյան գյուղի ուղղությամբ արձակված հենց առաջին արկի բեկորն է իրեն հասել։
Ազգացանով էի զինի եկա, անցում գացապատ ենք համարով, որսում տսալ էր, ներկյան ես իմ ուննավս տացալ դենում բրեշկի։
Երեկ երեկոից ողջ գիշեր միայն խրամորդի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը ականանետի 23 արկ է կիրառել։ Երեխաներին կանանց մեծ մասին տղամարդիկ տեղափոխել են գյուղից, պատմեց խրամորդի Հասմիկ Անդրյանը։
Գիշերը ուսուցիչները բոլորը կազմակերպած իրար զանգեցին ու ասացին, որ երեխաները գյուղից հանում ենք, որովհետև ներքևում շարժ ենք նկատել, արդեն թուրքերի խփած գնդակները շատ մոտ էր, տների տանիքներին էր ընկնում, այդ բեկորները դրա համար էլ իրար նայելով բոլորս մեկ-մեկին իրար զգուշացնելով երեխաները վերցնիք ու դուրս եկան գյուղից, բայց տղամարդիկ նորից հետ տարան ու այս պահին էլ տղամարդիկ գյուղում են, ինչքան հնարավոր լինի պիտի պահենք, էլ գյուղը չտանք։
Գյուղում դպրոց մանկապարտեզ այսօր չի գործել, ասաց ուսուցչուհի Անդրյանը։
Ուսուցիչները երկու տղամարդ մի կին ուսուցիչ դպրոցում են, միջև այս պահն էլ դպրոցում են, որովհետև իրար հետ կապ ունենք, խոսում ենք, բայց դպրոց ուրիշ ոչ մեկը չի գնացել։
Խրամորդիներին հատկապես տագնապի է մատնել այն, որ գիշերը ադրբեջանական կողմն իրենց դիրքերին զին տեխնիկա է մոտեցրել։
Երկու տեխնիկա է մոտիկացել ու հիմա գտնվում է նույն տեղում։
Ասկերանի վարչակազմի ղեկավար Համլետ Ապրեսյանը տեղեկացրեց, այսօր ռուս խաղաղապահները հենց խրամորդում հենակետ են տեղադրել մշտական տեղակայման համար։
Հիմա այնտեղ են մշտական տեղակայման վայր ունեն, արդեն մշտական գտնվում են խրամորդ գյուղում։
Խրամորդիները շաբաթներ շարունակ ահազանգում էին, իրենք ամենօրյա վտանգի մեջ են, անհրաժեշտ է, որ խաղաղապահները ոչ թե միջադեպերից հետո ժամանեն գյուղ, այլ պարզապես չհեռանան։ Մանկահասակ երեխաներ ունեցող խրամորդիներն առայժմ չեն շտապում գյուղ վերադառնալ, տեղում մի քանի կանայք են ու տղամարդիկ։ Ինչու մենք չենք կրակում, զարմանում է 87-ամյա խրամորդին, իսկ պաշտոնական Բաքուն պարբերաբար և այսօր նույնպես հայկական կողմին է մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Արցախի սահմանային մի շարք համայնքներ են այսօրերին անհանգիստ, այսօր Արցախի արտգործնախարարությունը անվտանգության խորհուրդը հայտարարություններ են տարածել։
Հրադադարի խախտման թշնամական գործողությունների թիրախ է ընտրված խաղաղ բնակչությունը, նպատակ ունենալով առաջացնել խուճապ։ Սադրանքների հետագա զարգացումները կասեցնելու նպատակով անվտանգության խորհրդի գրասենյակը համագործակցում է Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հետ, ձեռնարկվում են անհետաձգելի միջոցներ հակառակորդին ստիպելու հավատարիմ մնալ կրակի դադարեցման պայմանավորվածություններին։
Անվտանգության խորհրդի գրասենյակը հայտարարության մեջ նաև հերքել է ադրբեջանական հարթակներում տարածվող տեղեկությունները, թե ռուս խաղաղապահ զորակազմը ուժերի մի մասը դուրս է բերում Արցախից Ուկրաինա տեղափոխելու նպատակով։ Արցախում հումանիտար բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծել գազի բացակայությունը, արդեն երրորդ օրն է արցախցիները զրկված են կապույտ վառելիքից, վթարվել է մայրուղային գազատարը կավարկած, որ ադրբեջանական կողմն է պայթեցրել, քանի որ վթարն իրենց հսկողության տակ անցած Շուշիի տարածքում է, և նրանք թույլ չեն տալիս մոտենալ մնալ վթարի տեղանքին։ Արցախից պաշտոնական շրջանակները պարբերաբար տեղեկացնում են, ռուս խաղաղապահները դեռ բանակցում են վթարի վայրն առայժմ անհասանելի է մասնագետների համար։ Ցուրտ է եւ տաք հանալ չենք կարող, ասում է Ստեփանակերցի Լիլիա Մեհրաբյանը, նա երկու անչափահաս երեխաների մայր է։
Որ բաբշի անտանելի ցուտա, քան որ այդտենց մարդիկ ամեն ձևով ուզում են յոլա գնան, բայց չի ստացվում, եթե լուսը կարողնի լավ չպլիտակ օգտագործել, բայց դա գարանտիա չկա, որ ժամին կանջատեն, երբ կմիացնեն, ոչ մեկը չգիտի։
Հոսանքն էլ կայուն չէ, քանի որ այս օրերի ծանրաբեռնվածությունը համակարգը չի դիմանում։ Տարբեր վայրերում պարբերաբար հոսանքն էլ է անջատվում։ Գազի վառարաններով աշխատող մի շարքացի արտադրամասեր դադարեցրել են աշխատանքը։ Հացի սուր խնդիր չկա դեռ, ասում է Լիլիան, տագնապով, որ եթե էներգամատակարարման խափանումները շարունակվեն, գուցե անհաց էլ մնան։
Հացը ոչինչ, մի երկու փուր աշխատում է, բայց պետք է հասցնես, էլի գնաս կառնես, սորվա դա այսօր կա, վաղը չգիտեմ, սորվա հասցրել են, բայց լուս կար էլի, կարող ավաղը, որ լուս չինի, հացել չինի արդեն այդ վիճակն, էլի լուսով մի քանի փուր կա աշխատող, քշերցերեք աշխատում են, որ հասցնեն երկու-երկու տարիս ընտենց։
Դպրոցներում դասաժամերը կրճատվել են, որ աշակերտները շատ չսարչեն։ Որոշ դպրոցներից ծնողներին հորդորել են երեխաներին չուղարկել դասերի, իսկ երեխաները տներում էլ տականալ չեն կարող։ Այս ամենին գումարվում են սահմանային կրակոցները, որ ամեն օր ավելի ու ավելի խոշոր դրամաչափի զինատեսակներից են արձակվում։ Սպասողական ենք, ասում է Ստեփանակերցի կինը։
Քաղաքական հանգիստ է, չգիտեմ, մարդիկ են խառնված։
Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախում ստեղծված իրավիճակին վարչապետն այսօր հպանցիկ անդրադարձավ։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն չի դատապարտել, այլ նաև խուսափել է գնահատականներ հնչեցնել ադրբեջանական կողմի գործողությունների վերաբերյալ։ Նա հորդորել է կենտրոնանալ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, իսկ թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու Արցախի գազամատակարարումը վերականգնելու կամ սահմանային իրավիճակը թուլացնելու ուղղությամբ, խաղաղության դարաշրջան խոստացող վարչապետ Փաշինյանը չի հստակեցրել։ Կառավարության ղեկավարը որևէ բարդ չի ասել նաև 3 օր առաջ երասխի ուղությամբ տեղի ունեցած փոխհրաձգության մասին, որի հետևանքով հայկական կողմից մեկ զինծառայող էր զոհվել, մեկն էլ վիրավորվել։ Գանես Արիբեկյանն է շարունակում։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր չցանկացավ գնահատական տալ Հայաստանի ու Արցախի ուղությամբ Ադրբեջանի չդադարող կրակոցներին։ Հայաստանի ու Արցախի սահմանները վերջին օրերին ադրբեջանական կրակի տակ են։ Կառավարության իստում Հայաստանի ղեկավարը հպանցիկ անդրադարձավ հարցին։
Այս պահին գնահատականներ չտանք, պարզապես արձանագրենք, որ կա այդպիսի իրավիճակ և փորձենք կենտրոնանալ խնդիրները լուծելու ուղությամբ։
Երազխի ուղությամբ Ադրբեջանը կրակում էր 3 օր առաջ, որի հետևանքով հայ զինծառայող զոհվեց, մեկն էլ վիրավորվեց։ Երրորդ օրն է, ամբողջ Արցախը զրկված է գազից։ Ադրբեջանցիները պահանջում են, որ արցախցիները լքեն խրամորթը։ Գյուղի ուղությամբ կրակում են ականանետերից։ Ադրբեջանը հայկական կողմին է մեղադրում։
Վերջին օրերին մենք հատկապես Արցախում իրադրության որոշակի լարում ունենք, ինչը ընդգծվում է նաև Արցախին բնական գազ մատակարարող խողովակաշարի խափանմամբ։ Այս պահին, սակայն, ես որևէ ավելյալ գնահատական տալու ձեռս կմնամ, այլ քանզի մենք Արցախի իշխանությունների և մեր գործընկերների միջազգային հետ աշխատում ենք իրադրությունը կայունացնելու և կարգավորելու ուղությամբ, այսինքն այս պահին գնահատականներ չտանք, պարզապես արձանագրենք, որ կա այդպիսի իրավիճակ և փորձենք կենտրոնանալ խնդիրները լուծելու ուղությամբ։
Հայաստանի ղեկավարը զոհի ու վիրավորի մասին այսօր չխոսեց, խոսեց առաջիկայում սպասվող իր ռուսաստանյան այցի մասին։ Ֆրանսիայից երեկ վերադարձած Փաշինյանը կարևորեց, որ սպասվող այցը բարձր մակարդակով կազմակերպեն։
Այդ այցի նախապատրաստական փուլում ենք և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ այցը նույնպես բարձր մակարդակով և բովանդակությամբ, հարուստ բովանդակությամբ ընթանա։
Տարածաշրջանում հնարավոր լարվածության մասին երեկ խոսեց Ֆրանսիայի նախագահը հայ-ֆրանսիական համաժողովում։ Էմանյուել Մակրոնը հայտարարեց, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը Հայաստանի ու տարածաշրջանի համար հետևանքներ կունենա։
Մենք այդ մասին խոսել ենք պարոն վարչապետի հետ, քանի որ այն ինչ տեղի է ունենում այսօր Ուկրաինայում, ակնհայտորեն անհետևանք չէ մնացած տարածաշրջանի համար եւ անհետևանք չէ Հայաստանի ու ամբողջ տարածաշրջանի համար, հետեւաբար մենք ծայրաստիճան աչալուրջ ենք։ Այժմ պատերազմն այստեղ է եւ ես այստեղ ընդգծում եմ։ Պատերազմը, որը վերադարձավ եվրոպա-ռուսական ագրեսիայով, չպետք է պատճառ դառնա, որ մենք մոռանանք մյուս պատերազմները եւ անկայունության մյուս վայրերը։
Թե ինչ հետևանքների մասին է խոսքը ոչ Ֆրանսիայի նախագահը մանրավասնեց 3, ոչ էլ այսօր Հայաստանի ղեկավարը, ինչ են նշանակում այդ հետևանքները, տնտեսական բնույթի են, թե Հայաստանին ու Արցախին սպառնացող պատերազմի վտանգել կա։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը Արցախում այս օրերին ադրբեջանցի զինվորականների ակտիվությունը հենց ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանք է համարում։
Այո, ես գտնում եմ, որ Ադրբեջանը գտնում է, որ հիմա ինքը իրեն կարող է շատ ավելին թույլ տալ Արցախում առանց ռուսական կոշտ հակազդեցության, քան մինչև փետրվարի 24-ն էր, եւ դրա հիմքում իմ դնավտան տնկած է, այսպես ասենք, Թուրքիայի բավականաչափ դրական չեզոք վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ, որը ես ասում, Ռուսաստանը զրո ցանկություն ունի այս կամ այն պատճառով որևէ լարվածություն առաջ բերել ռուս-թուրքական հարաբերություններում այս պահին, հենց այսօր։ Իսկ բոլորս ենք հասկանում, որ ցանկացած կոշտ պատասխան Ադրբեջանին Արցախում, որը տեսականորեն կարող է հանգեցնել նաև զոհերի ադրբեջանական դիմադուժերի շրջանում, դա չի կարող պատասխանաբար չազդել ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա։
Կառավարության իստում վարչապետ Փաշինյանի այսօրվա զուսպ խոսքը հակառակորդի գործողություններին գնահատական էր չտալը, ըստ քաղաքագետի, ուղեր ձեր արցախցիներին։
Տեսեք, վարչապետը հայտարարեց, որ խուսափում է գնահատականներ տալուց։ Իմ գնահատմամբ սա ուղերձ է արցախահայերին, որ անվտանգային խնդիրների հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունն իր ձեռքերը լվացել է, Հայաստանի Հանրապետությունից ոչինչ մի ակնկալեք եւ կենցաղային լեզվով ասած փորձեք ինքներդ ձեր գլխի ճառը տեսնել։
Ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանն այսօր պատրաստ չէր արձագանքել Ֆրանսիայի նախագահի Մրայլ կանխատեսումներին։ Իշխող խմբակցությունից մեկնաբանեց արտաքին հարցերի հանձնաժողովի անդամ Գուրգեն Արսենյանը։ Նրա համոզմամբ տարածաշրջանին սպառնացող հետևանքները միայն տնտեսական ու հումանիտար բնույթի են, պատերազմի սպառնալիք չկա։
Չեմ կարծում, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կարող է լինի դետոնատոր տարածաշրջանային ավելի լավ պատերազմի ավելի մեծ հատվելային այնամասշտաբ իրադարձությունների զարգացման համար։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից ի վեր առաջին անգամ այսօր հանդիպել են պատերազմող երկրների արտգործնախարարները։ Բանակցությունները տեղի են ունեցել Թուրքիայի իշխանությունների միջնորդությամբ, հիշեցնենք, Սերգեյ Լավրովն ու Դմիտրի Կուլեբան մասնակցում են Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Ուկրաինական կողմը շարունակում է պնդել, հաղթում են, զիջումներն էլ բացառված են։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում այսօրվա հանդիպման արդյունքների մասին։
Հանդիպում զրոյական արդյունքով, այսպես կարելի է բնութագրել, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի եւ Դմիտրի Կուլեբայի այսօր Անտալիայում կայացած բանակցությունները կողմերից եւ ոչ մեկը շուրջ 1.5 ժամ շարունակված այս բանակցությունների ընթացքում այդպես էլ չկարողացավ հասնել իր առջև դրված հիմնական նպատակին։ Կիևում հույս ունեին, որ այս հանդիպման արդյունքում Ռուսաստանը կարող է հրադադար հայտարարել Ուկրաինայի տարածքում, իսկ Մոսկվան շարունակում էր պահանջել, որպեսզի ուկրաինական իշխանությունները ընդունեն դեռ պատերազմի սկզբում Կրեմլից ներկայացված պահանջները։
My impression is that Russia is not in a position at this point to establish a ceasefire.
Իմ տպավորությամբ այս պահին Ռուսաստանն ի վիճակի չէ հրադադար հաստատել նրանց ցանկությունն է, որ մենք հանձնվենք։ Նրանք, սակայն, դա չեն ստանա։ Ուկրաինան ուժեղ է, Ուկրաինան կռվում է, Ուկրաինան տապալել է Ռուսաստանի սկզբնական պլանները։ Մենք պատրաստ ենք հավասարակշռված դիվանագիտական լուծում գտնել այս պատերազմին վերջ տալու համար, սակայն մենք չենք հանձնվի, պնդում էր Ուկրաինայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։
Balanced diplomatic solutions to put an end to this war But we will not surrender.
Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով էլ ուկրաինական կողմն այսօրվա բանակցությունների ընթացքում հերթական անգամ անդրադարձել է Զելենսկի Պուտին դեմարդեմ հանդիպման կազմակերպման անհրաժեշտությանը.
Всем хорошо известно, президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя.
Բոլորն էլ քաջատեղյակ են, որ նախագահ Պուտինը երբեք չի հրաժարվում շփումներից, մենք պարզապես ցանկանում ենք, որ այդ շփումներն ինքնանպատակ չլինեն։ Մենք պետք է ֆիքսեն շատ կոնկրետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը։ Մենք այսօր այդ թեմային անդրադարձանք եւ հաստատեցինք, որ Ռուսաստանի նախագահը Զելենսկու հետ հանդիպումից չի հրաժարվում։ Հուսով եմ, որ մի օր գուցե նման հանդիպման անհրաժեշտություն եւ ծագի, դրա համար սակայն պետք է նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել, որոնք ծավալվում են Բելարուսում ընթացող բանակցությունների շրջանակներում։ Այդ բանակցությունների 3 փուլ արդեն կայացել է, մեր կոնկրետ առաջարկները ներկայացվել են ուկրաինական կողմին եւ նրանք մեզ խոստացել են, որ կլինեն հստակ պատասխաններ, այսօր Անտալիայում հայտարարում էր Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, որ առաջարկները կամ պահանջները, որոնց մասին խոսում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, երեքն են. Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի ամրագրումն ու ապառազմականացումը, Ղրիմի ճանաչումը որպես Ռուսաստանի անբաժան մաս, ինչպես նաև Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնաառաջակ հանրապետությունների անկախության ճանաչում Կիևի կողմից։ Մի իրավիճակում, սակայն, երբ Դմիտրի Կուլեբան Մոսկվայի կողմից ներկայացված պահանջ ները կապիտուլացիայի պայմանը ներկայացնում, արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ նախարարների այսօրվա հանդիպումը որևէ էական առաջընթաց չի արձանագրել ոչ ռազմավարական և ոչ էլ զուտ տակտիկական ընթացիկ խնդիրների լուծման տեսանկյունից։ Դրանք ըստ ուկրաինական կողմի այսօր երկուսն էին՝ գոնե 24-ժամյա հրադադարի հաստատում և մարդասիրական միջանցքների ստեղծում պաշարված քաղաքներից, նախ և առաջ Մարիուպոլից, խաղաղ բնակչությանը դուրս բերելու համար։
Tragic situation is currently now in the city of Mariupol.
Ամենաողբերգական իրավիճակն այժմ Ազովի ծովի ափին գտնվող Մարիուպոլ քաղաքում է։ Քաղաքը ենթարկվում է օթային հարվածների հրետակոծության, եւ ես մարդասիրական նպատակներով եի եկել այստեղ, որպեսզի հանդիպումն ավարտվի Մարիուպոլում մարդասիրական միջանցքի ստեղծմամբ։ Ցավոք սրտի նախարար Լավրովն ասաց, որ չի կարող իր վրա վերցնել մարդասիրական միջանցքի ստեղծման պարտավորությունը, սակայն այս թեմայով կդիմի համապատասխան պաշտոնյաներին։ Մենք անդրադարձանք նաև 24 ժամյա հրադադարի թեմային, որը թույլ կտալուցել առավել հրատապ մարդասիրական խնդիրները։ Այստեղ ևս առաջընթաց չկա, քանի որ կարծես թե այս հարցով Ռուսաստանում այլ մարդիկ են որոշում ներկայացնում, հայտարարում էր Կուլեբան։
It seems that there are other decision makers for this matter in Russia.
Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր մեկ անգամ էլ քննադատեց արևմտյան պետություններին, պնդելով, որ Միացյալ Նահանգների եւ դրանց եվրոպական դաշնակիցների գլխավոր նպատակն ի դեմս Ուկրաինայի մեջբերում հակառուսաստան ստեղծելն էր։ Լավրովի խոսքով արևմուտքը մինչև պատերազմը ոչ կառուցողական գործելա ոչ երևորդեգրել, որն այժմ վերածվել է ակնհայտ վտանգավոր պահվածքի։
Мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги.
Մենք տեսնում ենք, թե որքան վտանգավոր են գործում մեր արևմտյան գործընկերներն, այդ թվում Եվրամիությունը, որը հակառակ իր սկզբունքներին եւ այսպես կոչված արժեքներին խրախուսում է մահաբեր զենքի առաքումը Ուկրաինա։ Խոսքը նաեւ շարժական զենիթահրթիռային համալիրների հազարավոր միավորների մասին է։ Եվրամիության մեր գործընկերներին մենք հարցնում ենք, որտեղ են ի վերջո հայտնվել ու այդ զենիթային կայանքները։ Պատասխան չկա, նշում էր Լավրովը։
Ответа нет.
Հավելեմ նաև, որ այսօրվա բանակցությունները կազմակերպվել էին պաշտոնական Անկարայի նախաձեռնությամբ, դրան ներկա էր նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նախկինում արդեն ասել եմ, որ Թուրքիան այս հանդիպմանը մասնակցում էր երկու կողմերի խնդրանքով։ Մենք այսօր միջնորդի դեր էինք ստանձնել, չբացահայտելով Թուրքիայի տեսակետը։ Հանդիպումն այնքան էլ դյուրին մթնոլորտում չանցավ, ինչը բնական է, պատերազմը, ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Դրա հետ մեկտեղ կարող եմ ասել, որ շատ քաղաքակիրթ հանդիպում էր և կողմերն իրենց մոտեցումները պաշտպանում էին շատ քաղաքակիրթ ձևով։ Անտալիայի բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը։
Pozisyonunu savundu, düşüncelerini medeni bir şekilde savundu.
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի վերաբերյալ ռուսական քարոզչամեքենայի շեշտադրումները կարծեք թե փոխվում են։ Ռուսաստանյան վերնախավը սկսել է պատերազմի շուրջ հարցեր բարձրացնել։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Ուկրաինայում պատերազմը ռազմական գործողություն էր, հարցերել չկա, քանի որ Կրեմլը վստահեցնում էր, ռուսական կողմի ռազմական գործողություններն ընթանում են ըստ պլանի։ Երկու շաբաթ անց, սակայն, ռուսաստանյան մեդիա քարոզիչները սխալ հաշվարկների մասին են ակնարկում։ Ազաբաբյանն է մարամասնում։
Գերեվարված ռուս ժամկետային ծառայողների մասին համացանցում հայտնված տեսանյութերի ֆոնին Մոսկվան երեք ստիպված էր խոստովանել։ Այո, իսկապես, Ուկրաինայում պատերազմին մասնակցում են նաև ժամկետային զին ծառայողները։ Մինչդեռ ընդամենը մի քանի օր առաջ Վլադիմիր Պուտինը հավաստիացնում էր, թե Ուկրաինայի դեմ պատերազմին շարքայինները չեն մասնակցում և չեն մասնակցելու։
Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.
Սա թերևս ամենամեծ սկանդալն է ռուսական քաղաքական էլիտայում Ուկրաինայում դեռ երկու շաբաթ առաջ սկսված պատերազմից ի վեր։ Անդրադառնալով դրան, երեկ Կրեմլի խոսնակը հավաստիացրել է, թե Պուտինը բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարը այս ամենից տեղյակ չի եղել։ Պեսկովը պնդել է, թե նա ռազմական գործողության մեկնարկից առաջ բոլոր հրամանատարներին հրահանգել է կտրականապես բացառել ժամկետային զին ծառայողների ներգրավումը Ուկրաինայի տարածքում որևէ առաջադրանք կատարելու համար։ Սկանդալից հետո, ըստ Պեսկովի, Պուտինը հանձնարարել է զինվորական դատախազությանը պարզել, թե ինչպես են ոչ պրոֆեսիոնալ զինվորականները հայտնվել մարտական գոտու։ Պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին խոստովանել է, թե չնայած Պուտինի ու Կրեմլի հավաստիացումներին, Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողությանը նաև ժամկետային զին ծառայողներ են մասնակցում։ Գերադաշտության հավաստմամբ այս պահին նրանք արդեն դուրս են բերվում մարտական գործողությունների գոտուց։ Իշխանական վերնախաղում ի հայտ եկած այս տարաձայնությունը նոր թափ են հաղորդել ռուսական աղբյուրներում շրջանառվող տեղեկություններին, թե նախագահ Պուտինի և պաշտպանության նախարար Շոյգուն հակասություններ ունեն։ Այդ աղբյուրները մասնավորապես պնդում են, թե Պուտինը Շոյգուին է մեղադրում Ուկրաինան արագ գրավելու ծրագիրը տապալելու մեջ։ Անդիմադիր գործիչներն ու վերլուծաբաները նույնպես կարծում են, թե Շոյգուն այսօր շատ հարմար թեկնածու է քավության նոխազ դարձնելու համար։ Նա, ինչպես հարցումներն են վկայում, բարձր վարկանիշ ունի և մեծ քաղաքական դերակատարում, նրան պատժելով Պուտինը կարող է մեղքի իր բաժինը նրա ուսերին դնել և արդարանալ, թե իրեն սխալ են զեկուցել։ Պուտինի կոշտ ընդդիմախոս արձակագիր Վիկտոր Շենդերովիչը ևս ազատության նստայեշիե վրեմեի հետ զրույցում պնդել է. Ռուսական քաղաքական և տնտեսական էլիտայում ցնցումներ են սկսվել, և շատերի, այդ թվում Շոյգուի ու օլիգարխների շահերից է բխում, որ բուրգի առաջնորդը տապալվի։
Դա հիանալի նվեր կլինի բոլորի համար, այդ թվում Շոյգուի, առաջին հերթին Շոյգուի, քանի որ նա պոտենցիալ առաջին մեղավորն է, որին իշխանությունները կարող են գտնել։ Էլ չեմ խոսում Ֆորբսի ամբողջ ցուցակի մասին, որը պարզապես քնում է և տեսնում է, որ ամբողջ գողացվածը մնացել է, իսկ Պուտինն անհետացել։
Всё наворованное осталось, а Путин исчез.
Այն որ ինչ որ բան այն չէ, Ուկրաինայում շարունակվող հատուկ գործողության հետ ընդունում են նույնիսկ Կրեմլի քարոզիչները։ Ռեժիսոր Կարեն Շախնազարը, օրինակ, Ռասիա 24-ի եթերում երեք խոսել է սխալ հաշվարկներից և փաստել, չնայած ակնկալիքներին, ուկրաինացիները միասնական են, բանակը մարդունակ, և որ մեծ հաշվով հակառակ ռուսական հերոստահանգերության պնդումների Ուկրաինայում ռուսներին ոչ ոք չեր սպասում։
Если наша всё-таки у нас есть какие-то идеи по поводу того, что разделить Украину.
Հասկանում եք, եթե մենք ինչ-որ մտքեր ունենք կիսել Ուկրաինան արևմտյան և արևելյան մասերի, կարծում եմ չի ստացվի, նրանք միասնական են։ Ու մի բան էլ, որ ինձ շատ զարմացրել է, չկա այնտեղ այսօր որևէ քաղաքական ուժ, որը կարող է փոխել Զելենսկուն։ Սա իրականություն է, և ինչ-որ բան պետք է անել։
Какой-то основы для создания какого-то нового политического этого режима, да?
Ավելի վաղ ռազմական գործողությունների ընթացքից բողոքել էր նաև Կրեմլի խոսափողը համարվող Վլադիմիր Սալավյովը։ Ու թեև քննադատություններն արդեն նաև դաշնային հերոստանգերություններից են հնչում, ոչ արևմտյան, ոչ էլ ռուսական վերլուծաբանները այս պահին Պուտինին պաշտոնակ անելու և ոչ մի սցենար չեն տեսնում։ Շենդերովիչ օրինակ ասում է, թե բոլոր նրանք, ովքեր կարող էին հակադարձել Պուտինին, դրա հնարավորությունը չունեն։
Думаю, что люди, которые могли возразить что-то Путину, уже много-много лет не могут подойти на расстояние.
Եվ ես կարծում եմ, որ մարդիկ, որոնք կարող էին Պուտինին ինչ-որ բան առարկել, շատ ու շատ տարիներ է, ինչ հեռու են Պուտինից և չեն կարողանում նրան նույնիսկ մոտենալ։
Ձեր
լուծաբաները միաձայն են, որ շարքային ռուսաստանցիները առաջիկա շաբաթներին արդեն սեփական մաշկի վրա կզգան պատերազմի գործանարար ազդեցությունը, ահռելի գնաճը, դատարկ խանութները, գործազրկությունը։ Նույն վերլուծաբաների մի զգալի մասը միաժամանակ համոզված է, այդ դժվարությունները հազիվ թե վերածվեն բողոքի գործ գոնե առաջիկա ամիսներին։ Տնտեսագետ Վլադիսլավ Ֆինազյանցով օրինակ կարծում է, որ ամառվա սկզբին արդեն ռուսաստանցիների մեծ մասը լիարժեք պատկերացում կունենա, ինչ է կատարվել իրենց հետ իրականում, սակայն սոցիալական բունտերը քիչ հավանական է համարում։
Ես բացարձակապես չեմ ակնկալում սոցիալական բողոքի ակցիաներ, հեղափոխություններ կապված սրա և այլնի հետ, բայց նրանք արդեն զգացել են պատժամիջոցները, արդեն տեսնում են դոլարի փոխարժեքը, արդեն տեսնում են փոխանակման կետերի աշխատանքի անհնարինությունը։
Ասում է տնտեսագետը, կրկնելով, թե ռուսաստանցիները սոցիալական բունտի դուրս չեն գա առաջիկայում։ Շենդերովիչն էլ նրա հետ միակարծիք է և ավելի հավանական է համարում ինչ որ պահի, ոչ առաջիկայում, պալատական հեղաշրջումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան, Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանձնող Վահագն Խաչատրյանը ճիշտ է համարում իշխանության դիրքորոշումը ռուս-ուկրաինական հակամարտության հարցում։ Հիշեցնեմ, պատերազմի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետ արտգործնախարը Կամալ Բարձրաստիճան պաշտոնյաններ մինչ օրս որևէ դիրքորոշում չեն հայտնել, մակում էլ Ռուսաստանի ագրեսիային առնչվող բանաձևին Երևանը ձեռնպահ է քվեարկել։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Հայաստանի ընտրված նախագահ Վահագն Խաչատրյանը, որ առայժմ դեռ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարն է, ճիշտ է համարում կառավարության որդեգրած դիրքորոշումը ռուս-ուկրաինական հակամարտության հարցում։
Ինչ վերաբերում է քաղաքական մասին, ես գտնում եմ, որ այն կեցվածքը պահված կեն հայտարարությունները, որ արվում են Հայաստանի իշխանությունների կողմից, դա ամենաճիշտն է։ Ուղղակի մենք բոլորս պետք է հուսանք և հնարավորինս ամեն ինչ անենք, որ իսկապես մեկ օր առաջ պատերազմը ավարտի։ Մենք շատ լավ գիտենք, դա ինչ է նշանակում։
Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետը, արտգործնախարարը կամ որևէ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա իրականում մինչ օրս որևէ դիրքորոշում չի հայտնել, իսկ մակում Ռուսաստանի ագրեսիային առնչվող բանաձևին Հայաստանը քվեարկել է ձեռնպահ։ Այնուամենայնիվ, եթե քաղաքական առումով ըստ Խաչատրյանի Հայաստանը ճիշտ ուղու վրա է, ապա տնտեսական խնդիրները, որքան էլ կառավարությունը պատրաստվի, կարող են անկանխատեսելի լինել։
Ոչ մի լավագույն տնտեսագիտական վերլուծություն կամ վերլուծաբան չէր կարող պատկերացնել, որ շատ կարճ ժամանակում մեր ամենամեծ տնտեսական գործընկերը Ռուսաստանը կարող է հայտնվել այսպիսի լուրջ սահմանափակումների մեջ, և դրանից բխող հետևանքները մենք կանխատեսել իհարկե մասամբ կարող ենք, բայց հավատացնում ձեր ամբողջապես չէ, ուղղակի պետք է մեր համակարգը կարողանանք պատրաստել, հատկապես ֆինանսական համակարգը։
Անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ծննդամթերքի 11% գնաճ արձանագրած Հայաստանում ռուս-ուկրաինական պատերազմի և Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հետևանքով չեն բացառվում տնտեսական նոր խնդիրներ։ Ըստ Խաչատրյանի, գործադիրն այս հարցերը քննարկում է։
Նույն սպասվող հացահատիկի բերք, որ պետք է լիներ Ուկրաինայից, չի լինելու։ Նույն որոշակի խոչընդոտներ, որ պետք է Ռուսաստանի հետ մեր առևտրական հարաբերությունների առումով կարող են խոչընդոտ լինել, որովհետև առանձին ապրանքատեսակներ մենք պետք բերում ենք Ռուսաստանից։ Այսինքն իրավիճակը այնպես է խճճվել այսօր, որ մենք հիմա փորձում ենք, կառավարությունը մեզի նկատունում, ես մասնակից եմ եղել, որ փորձում ենք այդ կծիկը բացել, հասկանալ, թե մենք ինչ ունենք անելու։
Այս կիրակի նախագահի պաշտոնը ստանձնող Խաչատրյանը կառավարությունում որպես նախարար իր վերջին ճեպազրույցում նոր պաշտոնի և առաջիկա անելիքների մասին հարցերին հրաժարվեց պատասխանել։
Ինքս 5 պակաս նախագահ, այդ 5 պակասն Այդ 5 պակասը ինձ կաշկանդում է, որ դա ասի։
Այնուամենայնիվ նշեց, որ խորհրդանական Հայաստանում նախագահի պաշտոնը համարում է ամենապատասխանատու աշխատանքը, ինչպես նաև չհամաձայնեց նախորդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ, թե նախագահը չունի անհրաժեշտ գործիքներ ներքին ու արտաքին քաղաքականության գործընթացների վրա ազդելու համար։
Ես գիտեմ, որ ամենապատասխանատու պաշտոնն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ին գրի գիտեք, համանալություն դիվ կարծացել եք։ Դրի ոտվածները կարտացել եք, օրինակ նախագահի վերաբերող։ Ու գնահատել եք, թե ինչ լուրջ պաշտոնն է դա։ ինչ դրժագույն պատասխանատվության տակ է գտնում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը այս գործող լիազորություններով։
Նախագահ դառնալուց հետո ունենալու է անկախություն տարբեր ոլորտներում ինքնուրույն գործելու, զբաղվելու է արդյոք արտաքին քաղաքականությամբ, հետաքրքրվեցին լրագրողները, բերելով Արմեն Սարգսյանի օրինակը։
Ես առաջնորդվում եմ այն ծրագրով, որ կառավարությունը ընդունվել է միջազգային հարաբերություններում, որտեղ խոսքը վերաբերում է միջազգային հարաբերությունների։ Ես այլ օրակարգի մոտ չեմ կարող ունենալ և գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի օրակարգը հատկապես արտաքին քաղաքականությունում չի կարող այլ լինել, քան կառավարության արտաքին քաղաքականության օրակարգ։
Կիրակի օրը տեղի կունենա նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությունը, գործադիրը ողջ կազմով կմասնակցի միջոցառմանը։
Եվ իհարկե մենք բոլորս կմասնակցենք, այս պահին ուղղակի ցանկացած գծել, որ նախարարի կարգավիճակով ձեր մասնակցությամբ ձեր վերջին նիստն է։
Ոչ խորհրդանական ընդդիմությունը, ոչ նախկին նախագահներից որևէ մեկը, սակայն արարողությանը ներկա չի լինելու։ Արդյոք նախկին նախագահների բացակայությունն անհանգստացնում է նորընտիր Խաչատրյանին։
Կարևորը մենք հրավիրել ենք, եվ այդտեղ էլի պարտադրանք չի կարող լինել, հենց մեր երկիրն է տարբերվում նրանով, որ իսկապես մենք ժողովրդավարական երկիր ենք և մեր մոտեցումներն էլ դիմացիների նկատմամբ այդպիսին։
Հայաստանի պաշտոնաթող 3 նախագահները չմասնակցելու իրենց որոշումը թողել են առանց մեկնաբանության, իսկ 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ կապ հաստատել չի հաջողվել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանությունների վարած քաղաքականության հետ ոչ մի կերպ չի համակերպվում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, քաղաքական ուժը իշխանապողության հերթական փորձն է պլանավորում։ Փաշինյանի վարչակազմն ապազգային է և պետք է հեռացվի, պնդում են կուսակցության ներկայացուցիչները։ Խորհրդարանական մի քանի մանդատները բավարար չեն, փողոցը ևս պետք է միանա դիմադրության շարժմանը։ Այս հայտարարությունները հնչել են ՀՅԴ-ի կուսակցական ժողովների ընթացքում, որի արդյունքների մասին Աստղիկ Բելևյանն է պատմում։
Պատերազմի ավարտից հետո իշխանապողության անհրաժեշտությունից խոսող դաշնակցությունը հիմա էլ հայտարարում է դիմադրության շարժում ձևավորելու մասին։ 8-րդ տևած կուսակցության ընդհանուր ժողովի ավարտին դաշնակցության բարձրագույն գործադիր մարմնի նորընտիր բյուրոյի անդամները հայտարարում են պայքարի նոր միջոցների անհրաժեշտություն են տեսնում։ Հայաստանն ու Արցախը կարծում են պատերազմից հետո լինել չլինելու վտանգի առաջ են։ Հայաստանի իշխանությունները դադարել են լինել Արցախի անվտանգության երաշխավորը, խաղաղության դարաշ շրջան բացելու հայտարարություններ են անում, որոնք Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով քիչ են տարբերվում, հաղթելու են կարգախոսից և իրականում մարդկանց գիտակցությունը թմրեցնելու և փաստի առաջ կանգնեցնելու նպատակ ունեն։
Այդ դիմադրությունը նաև ուղված լինի բոլոր նրանց դեմ, ովքեր փորձելու են մեզ կեղծ խաղաղասիրական կոչերով տանել դեպի կենսական զիջումների։
Կարծում են, միայն օրենսդրական աշխատանքով ստեղծված իրավիճակի դեմ նառնել հնարավոր չէ, խորհրդարանն ու փողոցը պետք է համատեղել։
Խորհրդարանը պետք է գաղափարը ներկայացնի, բայց դա պետք է ընկալվի ժողովրդի կողմից։ Ժողովուրդը չի զգում վտանգ գոյութենական։ Ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը հենց զգաց այդ վտանգը գոյութենական, այո, փողոցը կլցվի։ Բայց դա հենց կանխելու համար է, որ իշխանություններն ամեն ինչ անեն, որ հաջորդը տեղյակ չլինի ինչի մասնախոսք։
Փողոցային պայքարից խոսում են, բայց այն մոտ ապագայի հարց չեն համարում։
Չէ, ինչու մոտ ապագայում, ասենք ապագա կա առանց զիջումների։ Հիմա մենք այս սաղմնային փուլում ենք։ Այդ գաղափարը կյուրացվի, ես վստահ եմ, որտեղ ճիշտ բան ենք ասում, չի կարող չյուրացվել։ Մնում է գաղափարը տարածվի այնքան, որ փողոց դուրս գան մարդիկ, ովքեր տեսնում են, որ իսկապես լուրջ վտանգ կա։ Եվ այդ ժամանակ այս իշխանությունների օրերը հաշված կլինի։
Ընդհանուր ժողովի հայտարարության մեջ գրել են, դաշնակցությունը պարտավոր է ստանձնել մեջբերում ապազգային իշխանություններին երկրի ղեկավարումից հեռացնելու որոշիչ դերակատարությունը։ Սա Ռոբերտ Քոչեյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքում գործունեության դադարեցման մասին հայտարարություն է, թե տեսնում են ռազմավարության փոփոխության կարիք։ Ազատության հարցինի պատասխան Արմեն Ռուստամյանը Դաշինքից դուրս գալու մասին հայտարարություն չարեց, բայց եւ ասաց, այլ ուժերի հետ համագործակցություն հարցում կաշկանդված չեն։ Պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու պահանջով նաև դաշնակցություններ դուրս եկել փողոց, մի քանի ամիս տևած բողոքի ցույցերը, սակայն արդյունք չտվեցին, ինչին հետևեցին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Հայաստան Դաշինքի կազմում դաշնակցությունը միայն երկրորդ արդյունքն արձանագրեց քաղաքացիական պայմանագրից հետո։
Հայաստան դաշինք կլինի մյուս քաղաքական ուժերով, ովքեր որ այսօր խորհրդանում չեն, խորհրդանից դուրս կլինեն, ընդունում են, որ այսօր այս խնդիրը գործություն ունի, եւ սրան դեմ չեն, մեր հետ են, ովքեր որ դեմ են, որ Հայաստանը պետքա չթուրքանա, ովքեր որ դեմ են, որ պիտի Արցախը պահպանվի, հայկական մնա, այ մենք այդ շարժում ուղղելու ենք դրանց դեմ։
Բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր Խաչատուրյանը հավելեց.
Փոփոխությունները գործընթացը պիտի սկսի այս իշխանությունների հերացումով, եւ այս իշխանությունների հերացումը մենք պիտի ունենք խորհրդանական մագաղթակով Թաշինքի ճամփով, որոնն ընդամենք, բայց ադախորհրդանական մագաղթակով օգտագործելու հայապական դաշնակցության ամբողջ կառավարականությունով։
2000-ականների սկզբից գրեթե 20 տարի դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանն, ինչպես 2019-ին, այս անգամ էլ բյուրոյի կազմում չէ, չեն ընտրել, թե թեկնածությունը չի առաջադրվել։ Արդեն 3 տարի նրան փոխարինող Տեր Խաչատուրյանը վստահեցնում էր, Մարկարյանը պատճառները չի բարձրացնել, բայց նաև ժողովի ընթացքում հայտարարել է, որ թեկնածությունը չի առաջադրի։
Բոլորն էլ երբ որ անդադարձան, որ ինքը այդ պատասխանատվությունը չունի եւ կհասկանա, որ այս հանքրվանին ինքը չի ուզում վերադառնալ բյուրո, բարդացրել եւ անպայման օրեն թեկնածությունը ներգրավել ինքնին, օգտակար եւ շահեկան չի լինի։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմին։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի բոլոր ելքերն էլ Հայաստանի համար խիստ վտանգավոր են, Ռուսաստանի թուլացումն առավել ևս։ Նրա վկայությունը վերջին օրերի սահմանային լարվածությունն է, Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Պարոն Զուրաբյան, կարծես իրականություն են դառնում կանխատեսումները, որ Ադրբեջանն օգտվելու է իրավիճակից, Ռուսաստանը Անդրկովկասով զբաղվելու ժամանակ չունի, և հիմա թեկուզ որոշ առավելություններ հասնելու համար անդադ գրոհներ կարող է ձեռնարկել երկու օրե անհանգիստ է սահմանին։ Դա նշանակում է, որ եթե Ռուսաստանի գործերը լավ չընթանան, այստեղ սահմանին ավելի կբարդանա։
Միանշանակ, ինչի մասին է խոսքը։ Գիտեք, ես մի բան էլ ասեմ, ինձ հայտնի է ուղղակի, որ այս հայ-թուրքական բանակցություններում, որտեղ հայկական կողմը ակնկալում էր արագ գործընթաց, Թուրքիան արգելակում է։ Այսինքն Թուրքիան հիմա սպասողական իրավիճակի մեջ է մտել, և երևի գլխավոր բացատրությունը այն է, որ նրանք դեռևս ուզում են սպասեն, տեսնեն, թե ինչ կլինի այս ամբողջ պատմության ավարտը, և ըստ դրա արդեն որոշ են իսկ արժի հայերի հետ ընդհանրապես ինչ-որ պայմանավորվածությունների մեջ մտնել, թե չարժի։ Մենք շատ վտանգավոր իրավիճակի մեջ ենք գտնվում այդ առումով։ Ես վստահ եմ, որ եթե այստեղ անվտանգության վակուում ստեղծի, այսինքն այն հովանոցը, որը կա, որից մենք կարող ենք դժգոհել, բազմաթիվ պրոբլեմներ տեսնել, ասել, որ այդքան լավ դաշնակից չեն, չգիտեմ, զենք են ծախում նաև Ադրբեջանին, կամ ադեկվատ պատասխաններ չեն տալիս նրանց ոտը ձգությունների հետ, բոլոր այդ բաները լսել ենք, և բնականաբար նաև արդարացի բաներ կան այդ քննադատ մեջ, բայց ինչքան էլ վատ հովանոց լինի, դա ինչ-որ հովանոց է անվտանգության։ Եթե այդ հովանոցը թուլանա կամ ընդհանրապես ընկնի, այդ վակուումը անմիջապես լրացնելու են ադրբեջանցիները եւ թուրքերը, ես այդտեղ որևէ կասկած չունեմ։
Այսինքն հանեն Ղարաբաղից ռուսական զորքերը, բանը հասնի դրան։
Առայժմ ես չէի ցանկանա արդեն նման գնահատականներ տալ, դա փոքր հավանականություն է դեռ, բայց արդեն այն հանգամանքը, որ ընդհանրապես մենք կարող ենք նման հավանականության մասին խոսել, դա արդեն վտանգավոր է, որ նման զարգացումը կարող են լինել, և ավելին ձեզ ասեմ, իսկապես այս գործողությունները, որ այդ գազը կամ իսկապես վթարեղել կամ պայթացրել են, հիմա էլ չեն թույլ չեն տալիս դա վերանորոգել, այդ կրակոցները, այսինքն չի երևում, որ նրանք գնում են ինչ-որ էսկալացիայի, և այդ էսկալացիան շատ դժվար է բացատրել այլ բարերով, քան ինչ-որ ակնկալիքներ կապված նաև այս կամպանիայի հետ, ռուսական կամպանիայի հետ։
Հայաստանյան արևմտամետ ուժերն ասում են, ով է ասել, որ եթե արևմուտքը անկյուն մղի Ռուսաստանին, քարտ բլանշ է տալու Էրդողանին, Ալիևին, ասի դե հարձակվեք Հայաստանի վրա։ Ընդհակառակ, Ռուսաստանի դերակատարումը կնվազի, իրենք էստեղ դրա երաշխավորը կդառնան խաղաղության պահպանման։
Գիտեք, ես մի քիչ կասկածում եմ դրա վրա, որովհետև մենք չպետք է հեքիաթների կամ պատրանքների վրա կառուցենք մեր քաղաքականությունը։ Մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ աշխարհի քաղաքականությունը մի քիչ այլ կերպ է աշխատում։ Ինչքան էլ խոսան արդարության մասին, միջազգային իրավունքի մասին, այնուամենայնիվ պետությունները անում են միշտ է պատմությունը դա եղել եւ ոչ մեկին չես կարա դրա համար մեղադրես, պետությունները այն են անում, ինչ որ համարում են, որ բխում է իրենց շահերից։ Այսինքն ասել, որ օրինակի համար, հիմա մենք մի քիչ տեսական իրավիճակ ենք քննարկում, բայց ասել, որ ասենք Միացյալ Նահանգները պատրաստ են գնալ ռազմական միջամտության Թուրքիայի դեմ, եթե Թուրքիան, որը իրենց հենց միասնական ՆԱՏՕ-ի համակարգի անդամ է, ինչ որ ոտնձգություններ կատարի Հայաստանի տարածքի նկատմամբ կամ օգնի Ադրբեջանին Հայաստանի դեմ սանձարձակված ագրեսիայի ժամանակ, մտածել, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ կլինեն միջամտել ռազմական առումով զսպել Թուրքիային, ես կարծում եմ, որ դա մի քիչ չափազանցություն կլինի։ Առաջում չի իրեն, որ նման բան կարող է բխել Միացյալ Նահանգների շահերից կամ ՆԱՏՕ-ի շահերից։
Այլ խոսքով, եթե Ռուսաստանն այս պատմության մեջ պարտվել բառը օգտագործենք, չհաջողի, մեկուսանա, Հայաստանում որևէ լավ բան պետք չէ սպասել։
Ընդհանրապես որևէ լավ բան պետք չէ սպասել որևէ զարգացման
երկու սցենարների դեպքում։
Ասեմ ձեզ, որովհետև մենք գիտեք, մի հատ իրավիճակի մեջ ենք հայտնվել, երբ որ ու դա ես համարում եմ 98 թվից հետո մեր կատարած սխալների հետևանքը, Հայաստանի իշխանավորների կողմից վարած քաղաքականության իրար վրա կուտակած սխալների հետևանքը, մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակի մեջ, երբ որ այնուամենայնիվ բավականին խոցելի է մեր կայունությունը։ Մեր կայունությունը ունի մի քանի չափողականություն։ Մեկը դա անվտանգությունն է, մյուսը դա ֆինանսական կայունությունն է, երրորդը դա մեր տնտեսական պարենային անվտանգության հարցերն են։ Այսինքն մի վտանգներից մեկը հետևյալն է, որ եթե երկու ճամբարը հակամարտության մեջ են և մեզ պարտադրում են ընտրություն, դա նշանակում է, որ անվտանգության որևէ բաղադրիչից մենք պետք է հրաժարվենք, այսինքն մեզ այդ վիճակի մեջ են դնում, և դա շատ վտանգավոր է, շատ վտանգավոր, մենք հայտնվել ենք շատ ծանր, վատ վիճակում։
Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից երկու շաբաթ անցել, հստակ չէ, թե այդ երկրի մոտ 400 000 հայազգի բնակչությունից քանիսն են տեղափոխվել Հայաստան։ ՄԱԿ-ի տվյալներով փետրվարի 24-ից ի վեր Ուկրաինան լքել է շուրջ 2 միլիոն մարդ։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը ընդամենը 8 հայց է ստացել ուկրաինացիներից փախստականի կարգավիճակ ստանալու խնդրանքով։ Մարինա Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի երկու շաբաթների ընթացքում միգրացիոն ծառայությունը Ուկրաինայի քաղաքացիներից ապաստանի 8 հայց է ստացել։ Նրանք Հայաստանի իշխանություններից խնդրել են իրենց փախստականի կարգավիճակ տալ։ Միգրացիոն ծառայության հանրային կապերի պատասխանատու Նելի Դավթյանը նշում է.
Ներկացրած հայցերը կքննվեն 3 ամսվա ընթացքում, ինչպես գիտենք, պատերազմը, ռազմական գործողությունները, հասարակական կախքի համատարած խախտումը, մարդու իրավունքի խախտումները Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ապաստանի եւ փախստականների մասին մտնում են այն հիմնավոր պատճառների մեջ, որոնց հիման վրա օտարերկրյա քաղաքացին կարող է ստանալ փախստականի կարգավիճակ Հայաստանում։
Փախստականի կարգավիճակ ստանալու հայցով դիմաց Ուկրաինայի քաղաքացիներ նայժմ կացարանում են ապրում։ Այնտեղ կմնան 3 ամիս, մինչև Հայաստանի իշխանությունները վերջնական որոշում կկայացնեն։ Ապաստան ստանալու հայցի քննությունը, սակայն, կարող է երկարաձգվել մինչև 6 ամիս։ Եթե պատասխանը բացասական լինի, ապա ապաստան հայցողը Հայաստանում այլևս անօրինական միգրանտ է համարվելու և պետք է կամ լքի երկիրը, կամ 60 օրվա ընթացքում բողոքարկի որոշումը։
Բոլոր այդ դատական ատյաններով բողոքարկվող հայցի ընթացքում էլի օրինական է գտնվում Հայաստանում և գտնվում է միգրացիոն ծառայության հոգացության ներքո։ Եթե պատասխանը դրական է, նշանակում է, որ տվյալ օտարերկրյա քաղաքացին այլևս փախստական է Հայաստանի Հանրապետությունում, փախստական է նաև 1951 թվականի փախստականների կոնվենցիան ստորագրած մյուս մոտ 160 պետություններում, և սկսում ենք արդեն ինտեգրել տվյալ փախստականին։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած տարվա ընթացքում փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար Ուկրաինայից 5 անձ է դիմել միգրացիոն ծառայությանը, Ռուսաստանից 7-ը, 2020-ին Ուկրաինայի 2 քաղաքացի է դիմել, Ռուսաստանից 5։ Իսկ ինչ է արվում Ուկրաինայում ապրող Հայաստանի քաղաքացիների և ծագումով հայերի համար, որոնք ցանկություն ունեն վերադառնալու Հայաստան։ Պետական գերատեսչությունները հայտնում են, որ օգնում են Ուկրաինայի սահմանակից երկրներ հասած հայերին փաստաթղթային հարցերով։ Արդյոք պետությունը պատրաստվում է նրանց տարհանելու համար օթանավ հատկացնել։ Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի հայրենադարձության հարցերի պատասխանատու Հովանես Ալեքսանյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. Այս պահին օթանավ տրամադրելու հարցը դեռևս լուծված չէ։
Իհարկե տարբեր քննարկումներ լինում են, բայց այս պահին անվճար օթանավ, այսպես ուղարկելու խնդիր լուծված չէ։ Այս պահին մեր հայրենակիցները իրենց միջոցներով են վերադառնում Հայաստան։
Գերատեսչությունից հստակ թիվ չեն նշում, թե քանի քաղաքացի է ցանկություն հայտնել վերադառնալ Հայաստան։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում են մշտական կապի մեջ են հայերի հետ, փորձում են միջոցներ ձեռնարկել նրանց վերադարձը կազմակերպելու համար։ Իսկ Հայաստանում վերջին շաբաթներին հատկապես մեծացել է Ռուսաստանի քաղաքացիների հոսքը։ Նրանցից շատերը խուսափում են բացահայտ խոսել երկիրը լքելու պատճառների մասին, ոմանք էլ ասում են դեմ են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմին, կամ էլ արևմտյան խիստ պատժամիջոցների հետևանքով կանգնած են աշխատանքը կորցնելու վտանգի առջև։ Թե Ռուսաստանի քանի քաղաքացի է եկել Հայաստան, առայժմ պարզ չէ, հստակ թիվը կհրապարակվի ապրիլին, իսկ մինչև այս շատերը դիմում են անձնագրային և վիզաների վարչություն Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։
Դա բարդ որոշում է, ինձ համար դժվար է երկու բառով ասել, շատ պատճառներ կան, չափազանց շատ։
Много причин. Слишком много.
Главное, потому что у меня есть брат здесь.
Ամենակարևորը, որ նա այստեղ ունի եղբայր, այնտեղ Ռուսաստանում ոչ մեկ չի մնացել։
Ռուսիա никого не оставила։
Մարգարիտան երկու օր առաջ է Մոսկվայից Երևան եկել եղբոր հետ, այսօր անձնագրային և վիզաների վարչությունում էր տեղեկանալու, թե ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Մտադիր է այստեղ շարունակել աշխատել, սակայն ապագայի ծրագրերը դեռ մշուշոտ են, հետաքրքրվեցինք, որքան է պատրաստվում մնալ Հայաստանում։
Понятен.
Может быть, навсегда.
Պատկերացում անգամ չունեմ, չեմ կարող ասել։
Գուցե եւ ընդմիշտ։
Ոստիկանությունից տեղեկացնում են նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի մոտ 40%-ով աճել է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու դիմումների քանակը։ Վերջին երկու շաբաթում Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող ավելի քան 200 ծագումով հայ է նման դիմումներ կայացրել։ Դիմումների պատասխանը կստանան մինչև 6 ամսվա ընթացքում։ Իսկ եթե օտարերկրացին է ցանկանում Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ, ապա պարտադիր է, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում մշտապես բնակված լինի Հայաստանում, ծանոթ լինի սահմանադրությանն ու կարողանա հայերենով խոսել։ Սա այն դեպքում, եթե վերջինս ամուսնացած չէ հայազգի քաղաքացու հետ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեմ պայքարի մի դրվագի մասին պատմենք։ Վաճառվել է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքին պատկանող շքեղ առանձնատներից մեկը, որի Նիկոլ Փաշինյանն էր ժամանակին անդրադարձել ու որոշակի գնահատականներ հնչեցրել։ Փաշինյանի իշխանության 4 տարիների ընթացքում, սակայն, այդպես էլ հայտնի չդարձավ, արդյոք Աբրահամյանների այդ առանձնատունը օրինական ճանապարհով է ձեռք բերվել։ Մինչ այդ հիշեցնենք, նախկին վարչապետ Տա Մեղադրյալի կարգավիճակ ունի 4 տարի է իրավապահներին չի հաջողվում պարզել։ Նա զբաղվել է ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ, ինչի մեջ մեղադրվում է, թե ոչ։ Իրավապաշտպանները հիշեցնում են նախկինում թալանածը կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնելու մասին Փաշինյանի բազմաթիվ խոստումները։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքին պատկանող երևանյան շքեղ առանձնատունը վաճառվել է ՈՄՆ Լիլիթ Պետրոսյանին։ Կադաստրի պետական կոմիտեից ազատությանը տրամադրած տեղեկանքի համաձայն գույքը Պետրոսյանին է փոխանցվել մարտի 3-ին։ Ակը ըստ Սիվիլնետի հետաքննության վաճառվել է մարտի 1-ին 2.5 միլիարդ դրամով կամ մոտ 5 միլիոն դոլարով։ Խորհրդարանի շենքի նմանությամբ կառուցված մոնումենտի առանձնատան գնորդը ըստ լրատվամիջոցի Մաքսային կոմիտեի նախկին նախագահ Արմեն Ավետիսյանին պատկանող Golden Palace հյուրանոցի գնորդ Նարեկ Նալբանդյանի կինն է։ Արդեն մի քանի տարի շարունակ վեթինգի անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնող իրավապաշտպանները տարակուսած են, ինչպես է ստացվում, որ 2008-ին հեղափոխությամբ եկած իշխանությունը այդպես էլ նույնիսկ չկարողացավ քննել ազատությամբ օգտայում Աբրահամյանների երկու շքեղ դղյակների ցակման օրինականությունը։ Արթուր Սաքունցը նկատում է, այդ ինչպես ստացվեց, որ ընդհանրաբար կասկածելի աղբյուրներով կառուցված առանձնատունը վաճառվեց։
Կասկածի տակ է դնում ժամը պետական ապարատի իշխանության հետևողականությունը, սկզբունքայնությունը, ապօրինի ճանապարհով ձեռքբերված գույքի վերադարձնելու տեսակետից։ Ես խոսում եմ քրեական տարբեր գործերի մասին, բայց որոնք այնքան պարզ են, որոնք այնքան ակնհայտ են, և որոնց ուղղությամբ ջանքեր գործադրելու դեպքում անհնար է, որ արդյունք չլիներ։
Դերևս ոչ վաղանցյալում 2017-ին ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն էր խորհրդանում խոսել հենց մոնումենտի դղյակներից, դրանց յուրահատուկ որակում տալով։
Թանակ զբոսայգու ընդհանրապես ասում են, չէ՞, որ Հայաստանը թանգարան է, բայց երկրի տակ։ Ես կարծում եմ, որ այ հաղթանակ զբոսայգին եւ նրա մերձակա տարածքները կոռուպցիայի թանգարան են բաց երկնքի տակ։ Բացառված է, որ այնտեղ լինի որևէ հողակտոր, որևէ գործողություն, որ կոռուպցիայի հետ կապ չունենա։
Փաշինյանի բարձրագոչ խոստումներից հետո, սակայն իրավապահներն այդպես էլ հանրությանը չզարմացրեցին որևէ շոշափելի բացահայտմամբ, նկատում է իրավապաշտպանը։ Փոխարենը Երևանից սոցիալական ցանցերում օգտատերերը քննարկում եւ քննադատում են հակակոռուպցիոն կենտրոնի տարբերանշանը, որը ծաղրի առարկա է դարձել։ Կոմիտեն ձևավորվել է անցած սեպտեմբերին, մինչեւ այդ գործում էր հատուկ քնչական ծառայությունը, որի պետն այժմ ղեկավարում է նորաստեղծ Մարմինը։ Հենց այս կառույցն էլ քննում է նաեւ 2008-ի մարտյան իրադարձությունների գործը, որի մասին միայն հաղորդվում է, որ նախաքննություն է ընթանում։ 10 զոհերից եւ ոչ մեկի մահվան հանգամանքները չեն բացահայտվել։ Միջդեռ Փաշինյանի իշխանությունները սա էլ են խոստացել, հիշեցնում է Սաքունցը։
Իշխանը չի կարող քնչական մարմինների փոխարեն աշխատել, բայց քնչական մարմինների աշխատանքի որակի ապահովման իշխանություններն են պատասխանատու, որպեսզի որակյալ, բարեվարդ, պրոֆեսիոնալ քնչական մարմիններ ձևավորվեն։ Ով դատաների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ, հարցեր ունենք, բայց դատաներ իրենց ոչ են բարեվարդելու կամ վերականգնվելու կամ զարգանալու, դրա համար կան անհրաժեշտ ինստրումենտներ, որոնք պես իշխանությունը պետք է ուղղեն մտածի եւ իրավելու։ Բայց իհարկե այդ ամենը պետք է արվի իրավական հիմնավորումներով։
Իրավապաշտպանը ընդգծում է հեղափոխությամբ իշխանության եկած Փաշինյանի թիմը, որ խոստանում էր հետ վերադարձնել թալանը կոպեկ առ կոպեկ, այդպես էլ որևէ կոնկրետ գործով չհաջողեց եւ չզարմացրեց հանրությանը։
Մամ վերջում Եվրախորհրդարանում այսօր քննարկմաններ դրվել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը դատապարտող Բանաձևի նախագծի շուրջ քննարկումներ։ Բանաձևի նախագիծը ակնկալվում է փաստաթղթի շուրջ քվեարկությունը տեղի է ունեցել, հիշեցնեմ, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է մնացել հարյուրավոր պատմամշակութային հուշարձաններ, Ադրբեջանի իշխանությունների կարծիքով այդ կոթողները հայերի կողմից փոփոխվելու հայկականաց Վելեն, ինչը կփորձեն շտկել, չնայած հայկական կողմի ահազանգերին պատերազմի ավարտից ավելի քան 1.5 տարի անց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը այդպես էլ չի ժամանել տարածաշրջան։ Եվրամիության օրենսդիր մարմնում տեղի ունեցած քննարկումների ու քվեարկության մասին Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Եվրախորհրդարանը այսօր քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության ոչնչացման հարցով Բանաձևը։ Այն պարտադիր կատարման ուժ չունի եւ քիչ առաջ ընդունվել է։ Եվրախորհրդարանը նշում է, որ հիմք առնելով նախկինում ընդունված մի շարք բանաձևեր, Եվրախորհրդարանը նշում է, որ վերջին պատերազմից հետո Ադրբեջանի հսկողության տակ է հայտնվել 1456 կոթող, մեծամասամբ հայկական։ Պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից էական վնաս է հասցվել հայկական պատմամշակութային եւ կրոնական ժառանգությանը, մասնավորապես հրթիռակոծվել է Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին, վնաս է հասցվել Մեխակավանի մոտ գտնվող Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եւ Մատաղիսում Սուրբ Եղիշե եկեղեցիներին, գերեզմանատներին։ Ծակուրիում այցելելով 12-րդ դարի հայկական եկեղեցու տարածք, նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե պետք է հեռացնել եկեղեցու պատերից հայերեն մակագրությունները։ Եվրախորհրդարանը դատապարտում է Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ մշակութային ժառանգությունը վերացնելու եւ դրա գոյությունը հերքելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը, որը հակասում է միջազգային օրենքներին։ Եվրախորհրդարանը դա համարում է Ադրբեջանի որթեգրած հայատյացության քաղաքականություն։ Եվրախորհրդարանն Ադրբեջանին կոչ է անում դադարեցնել Ղարաբաղում հայոց պատմամշակութային կոթողների եւ եկեղեցիների ավերումը եւ հիշեցնում է, որ ցանկացած կոթողի ոչնչացում կամ դրա ինքնության եւ պատկանելության աղավաղում հակասում է Եվրամիության սկզբունքներին։ Այդ թեմային են անդրադարձել Եվրոպայի օրենսդիր մարմնի падգամավորները։ Շվեդիայից Եվրախորհրդարանի падգամավոր Էվին Ինչիրը ներկայացնում է սոցիալիստների եւ դեմոկրատների առաջադիմական ալյանսը։
Karabakh is a systematic attempt by Azerbaijan to erase Armenian history and its rich culture.
Նրա խոսքով Ադրբեջանը փորձում է վերացնել հայերի մշակութային եւ պատմական ներկայությունը ու հետքը Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ։
This is something that I with my own Kurdish roots have seen happening to my people and our identity for decades by Turkey.
Ինչիրը խոստովանել է, որ ցակումով քուրդը եւ գիտի թե ինչ ցավ է պատճառում որևէ ազգի մշակույթը մերժելու եւ ջնջելու քաղաքականությունը։ ընդդիմությունը, որը Թուրքիայում իրականացվում է քրդերի դեմ։ Նա դատապարտել է Ադրբեջանի գործողությունները։ Լեհաստանից Եվրոպայի պահպանողականների և բարեփոխականների խմբավորման անդամ Աննա Ֆոտիգան նշել է, որ պատերազմի ընթացքում երկու կողմերն էլ տեղեկատվության փոխարեն հաճախ ապատեղեկատվություն են տարածել, փորձելով մեկ-մեկու վարկաբեկել։
We have to remember that both sides in recent phases of conflict used a lot of information, actually disinformation.
Ուստի անհրաժեշտ է անկախ աղբյուր պետք է UNESCO-ից փաստահավաք խումբ ուղարկել շրջան և տեղում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Եվրախորհրդարանը Բաքվից պահանջում է չխոչընդոտել իր հսկողության տակ գտնվող տարածքներ, UNESCO-ի ներկայացուցիչների մուտքը և երաշխավորել նրանց անվտանգությունը։ Եվրախորհրդարանը Ադրբեջանից պահանջում է վերականգնել բոլոր ավերված կոթողները։ Եվրախորհրդարանը Եվրոպական միությանը կոչանում ակտիվորեն մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղում վտանգված պատմամշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու գործին և ստեղծել մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան UNESCO-ին փաստահավաք թիմ ուղարկել շրջան։ Այդ պահանջի մասին է խոսել Ձախերի խմբից Իռլանդացի օրենսդիր Միկ Ուոլեսը։
I welcome the call to allow UNESCO access to cultural heritage sites in Nagorno-Karabakh to assess the damage and take steps towards preservation.
Ելույթ է ունեցել նաև Կատալոնիայի անկախության գաղափարի ջատագով Կարլես Պուչդեմոնը.
I urge European Parliament and the European Commission to use its powers and influence to prevent and punish acts of vandalism and desecration affecting Armenian cultural heritage in Nagorno-Karabakh.
Կոչ եմ անում ամեն ինչ անել, որ հայոց ժառանգությունը պաշտպանվի և այն ավերողները պատժվեն, ոչնչացումը աղետ է, Ադրբեջանը պարտավոր է ենկասեցնել, ասել է Պուչդեմոնը։ Եվրախորհրդարանը ընդգծում է պատմամշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական սահմանման կոնտեքստում մոտենալու անհրաժեշտությունը։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։